Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Da to je problem vaspitanja. Često oni su vrlo šumni i ja vidim da to je zbog toga da ovi savremeni roditelji u Ukrajini često ne daju ovoj deci toliko pažnje kako ona žele.
Dobar dan, dobrodošli. Naša mlada sobesednica koja se zove Darina Sokolova iz Ukrajine, iz Kijeva, studira slavistiku i nas dve smo se upoznale pre 15. dana u Tršiću na susretima mladih slavista prevodilaca. Ona je vrlo iskreno ispričala svoju porodičnu priču, čiji je deo i ovo što smo upravo čuli. To sam izabrala da bih najavila temu, odnosno vest po kojoj je današnja tema. Pre nekoliko dana u regionu se desilo nešto što naravno ima mnogo zvučnijih vesti, ima verovatno i važnijih, ali ova je ona koja zadire u život. Petomesečno štene koje su desetogodišnji dečaci zlostavljali je uginulo. Veterinari su pokušali da spasu kučence unutrašnjih povreda, ali one su toliko bile teške da štene nije preživjelo. I to se nije desilo prvi put, dešavalo se nekoliko puta do sada. Uopšte nije bitno ni koji deo regiona je u pitanju, bitno je da su dečaci koji imaju 10 godina nekoliko puta to malo bespomoćno biće maltretirali, odnosno zlostavljali. Vaša i moja gošća je dr. Marina Videnović, psiholog, naučni saradnik u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta, supruga, majka i verovatno neko ko voli životinje.
Naravno, da.
Kako vi vidite ovu vest?
Pa ja sad prvo to ne mogu slušavati da vide, ali ja vidim te oke, te kuce, pošto je vest to oštampan, ali ono što kod mene onako bude prva reakcija, to je ta neka jeza koju svi osetimo. E sad onako kao, to bi bila neka prva ljudska reakcija. Sad, naravno, ja sam odmah pitala kad ste mi rekli za tu vest koliko ti dečaci imaju godina. Onda vidite da imaju 10 godina i onda krenete i o tome da razmišljate. Da je prosto neko jednu deceniju živeo u uverenju i da mu je verovatno više puta tokom života poslata poruka da je to u redu. Da smemo tako da se ponašamo prema drugom živom biću. Nekako da se tu propustilo dosta toga i verovatno dosta prilika da se nauči da to nije. Ok, sad nas dve obe pripadamo onim ljudima koji vole životinje.
To dobro, ne morate,
ali ne morate da, to je ono što
da ubijete životinje ako ne volite.
Ne morate da, to je ono što treba da bude poruka. Mi treba da živimo zajedno i sa ljudima koji ne vole i oni treba da žive zajedno i sa nama da. Koji volimo.
Naravno, na ovo ćemo se zaustaviti, na priči o zlostavljanju životinja nije to tema naša današnja emisija. Tema je to koliko se nasilno ponašanje, a ovo jeste, uči, koliko može da se izleči, koliko može da se menja. Stalno se govori o agresivnosti u porodici, među vršnjacima, te će to biti naša današnja tema. I evo jednog mišljenja dečaka i devojčica iz jednog vrtića o tome da li je uvek bilo tako.
Izvini, Anu, što te prekidam, moram nešto da kažem. Jednom davno, kad se mi još nismo ni rodili, ljudi su se ljubavno šetali jednom ulicom koji zove Konzvor i svaki put kad bi se sreli, oni bi se ovako znali. Ćao, da li ste dobro? a ovaj drugi kaže jesmo, ili tako sve malo ljubavnije i ljubavnije.
Da, to je bilo davno pre nego što su se oni rodili. Da li su se vremena promenile? I ta davno, i pre nego što su se oni koji imaju 6-7 godina.
Ove, pa sad vremena su sigurno jesu promenile, ali sad da li je to dovelo od toga da sada poraste agresivnost ili da li je agresivnost porasla? Ako nam je to pitanje, onda ja nekako moram da stanem na stranu toga sebe kao istraživač. Sad ako pitate bilo koga da li su deca sada agresivnije, da li manje znaju nego pre, da li su drskije, ja mislim da ćemo doći do konsenzusa da to jeste tako. Međutim, ako gledate u podatke, ja teško nalazim podatke koje bi me u to uverili. E sad, ali one podatke koje lako nalazimo, to je da mi sa godinama se sve više udaljavamo od te generacije koja dolazi i da sve teže nekako razumemo i da mi postajemo onako sve udaljeniji od njih, pa ih samim tim nam je teže da shvatimo neki kontekst u kome oni žive. Ja nisam sigurna da se sada da je agresivnost porasla, možda ona malo ima sad i drugačije oblike, to je sad internet, to je drugačiji način da se nekome naškodi, da se neko povredi.
Pa to se malo populariše u krajnjoj liniji, jel? Mediji su, ja sam u najavi za našu emisiju na internetu stavila i to koliko mediji utječu na razvitak agresivnosti.
Ili, sad, da li oni baš razvijaju agresivnost ili već kad prosto se taj neki obrazac ponašanja uhvati u porodici, on se nekako dalje, ako dete to vidi u medijima, još pojačava. Mislim, sad ja moram nekako da stanem u odbranu Tom i Jerry, uvek kad pričamo o toj temi, to je neka prva asocijacija koji je crtan iz koje sam ja odrasla. Ja nekako ne mogu da se složim da je zbog njega bilo ko postao agresivan.
Da, ili zbog bajke koja je sujeta.
Ili zbog bajke.
Rasporić u srce pre dve nedelje.
E sad i tu je interesantno. Ja sad sam majka dece, pa sam od 2 i 8 godina.
U bajkama, duboko.
Duboko sam u bajkama, ali osim toga duboko sam i o Voziću, Tomasu, Sunđer, Bobu, Pepi. Ono što je interesantno...
Pa Maša i Medved.
I Maši Medved, oni su
da
još ono, sve znam na pamet, ali interesantno je da je došla te promjene u sadržaju za decu, jer tu nema više tako onako eksplicitnog nepodele na dobro i loš. Kod Pepe su svi dobri, kod Vozića Tomasa sad šta je problem?
To je dobro.
Ja mislim da je potrebno, da su bajke potrebne deci, zato toliko dugo i postoje. I deci nekako potrebno da se kroz brajke prorade neke sadržaje onako nesvesne, unutrašnje, koji jesu po prirodi i agresivni. I nekako je bitno detetu stvara sigurnost ta ideja da je neko zlo na kraju kažnjeno i da je došlo do dobrog povoljnja.
Dete se ponekad neće da pomisli o sebi, ja sam monstrum, zamisli kad sam pomislio nešto loše ili kako je ta moja mama kad me kažnjava.
Jeste, naravno. I na kraju je sve bilo u redu i neko dobro je pobedilo zlo i pored svih teškoća koje imaju. Ja mislim da izbacivanje tih sadržaja, insistiranje na ovim neutralnim koji su izrazito simpatični, interesantni i ovi žućame, ovi kuce i tako da, i oni prolaze kroz neke nestašluke. Ali potpuno izbacivanje tog sadržaja koje nosi tu dilemu između...
Da, ni malo ne odgovara.
Ne odgovara i ta dilema između dobrog i zlog prosto ne bude obrađena.
Mi smo obradili danas jednu drugu temu, u stvari Aca i Sanja koji pevaju, pa onda Aca priča u vezi sa porodičnom pesmom, odnosno možda nije direktno porodična, ali jeste priča o međuljudskim odnosima.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Crni čovjek sa crnom mačkom živi u crnom komšiluku, kroz dvorište mu prolazi magistralni put. Znaš, on misli da mu je dobro. Ružičaste kućice su obično rezervisane za bajke u kojima princeze igraju glavnu ulogu, a ne za velike rock himne. Ipak, John Mellencamp za prijatelje Cougar ima svoju ružičastu kuću o kojoj sanja svaki Amerikanac u svom američkom snu.
Running through his front yard, you know he thinks he's got it so good.
Tu je i žena u kuhinji koja svake večeri čisti blato. A on je gleda i kaže: "Ej, draga, sećam se trenutka kada si mogla da zaustaviš vreme." John se svojevremeno vozio putem broj 65 kroz Indianapolis, godina je bila 83. prošlog veka, i u pogledu mu se zamrzla slika crnca koji je sedeo u poluraspadnutoj baštenskoj stolici u svom dvorištu sa mačkom u krilu i gledao praznim pogledom na put. Ova scena ga je toliko opsedala da je prosto morao da se njom pozabavi mnogo dublje. Nisam bio siguran da li tog čoveka treba da sažaljevam zbog njegove usamljenosti ili da mu se divim zato što je srećan, pričao je John. I inače poznat po svojim pesmama koje se bave svakodnevicom i malim čovekom, Mellencamp je ovu scenu smatrao baš onim ključnim dokazom koji je konačno pokazao da, kako je rekao, američki san više ne radi. A one koji ga sanjaju je proročki opisao još jednim stihom u pesmi Pink Houses: "Postoje ljudi i ljudi. Šta oni znaju kad ustaju u cik zore i hrle na odmor u Meksički zaliv? Postoje dobitnici i gubitnici, ali koga briga? Jer običan čovek vapi za uzbuđenjem, plaća račune i guta pilule koje ga ubijaju." Međutim, usledio je vele obrt u kome je MTV rešio da pokloni jednu ružičastu porodičnu kuću u Indijani. San ili java, nekome je ova pesma promenila život iz korena. I ko kaže da rock'n'roll ne može da promeni i ulepša svet? Bar malo i bar nekome.
I 17 Radio Beograd 1, emisija Familiologija, u kojoj razgovaramo o tome. Počela je školska godina i čitamo često i možda je dobro da idemo u sus, da budemo preventiva, a ne da čekamo da se nešto dogodi kada je reč o vršnjačkom nasilju, o agresivnosti, o nasilju u kući. Vaša i moja gošća je dr. Marina Videnović, psiholog, naučni istraživač, odnosno saradnik u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Da li se agresivnost, nasilno ponašanje, da se to uči ili je to deo sa kojim se biće rodi?
Da, sad to je onako jedna velika dilema u psihologiji, koliki je udeo nasleđa, koliki je udeo sredine, i prati razne teme, ne samo agresivnosti. Dosta je razvijeno u oblasti inteligencije i tu nekako moramo kažemo da nekog konačnog odgovora nemamo, ali da sigurno nije samo nasleđ. Agresivnost je nama ljudima data s razlogom i ona ne bi valjalo da se rađamo bez te vrste pokretača, i agresivnost je jedan veliki pokretač. Ako ste zatvoreni u nekom prostoru i jedini način da izađete jeste da slomite vrata, agresivnost će vam to dati. Vi ćete ta vrata slomiti i osloboditi se. Tako da je ona u svakome od nas. Ali ono što učimo jeste kada, koliko, u kojim situacijama da je ispodimo, do koje mere.
Naravno, ćete se boriti protiv psa koji juriše na vas da vas izjede, je li tako?
Naravno, da.
Sigurno, ali nećete ga ubijati ako vam ništa nije.
Da, osim ako prosto ne naučite da je to u redu.
A gde se to nauči? Gde neko ko ima 10 godina, ali interesantno da su dečaci zajedno to radili, nisu pojedinačno.
E sad imaju u tom uzrastu, nije još uzrast adolescencije, da je taj utjecaj grupe, pretpostavlja se da je još jači.
I se doktorirali.
Da. Ima tu i uticaja grupe i međusobnog ohrabrivanja da se upuste u nešto što možda pojedinačno niko od njih ne bi uradio. I ove prosto postoji.
Da, tako su ratovi nastavili.
Naravno. I mi smo socijalna bića i na nas utiče ponašanje druge osobe i to je, taj uticaj ne možemo sada isključiti potpuno. Ali ono što se tiče ove poruka, pa najveći broj poruka se zaista dobije u porodici. I ono što nekako jasno jeste da nekad nenamerno konstantno detetu šaljemo poruku da je neku njegovu agresivnost u redu. Sad ja sam sticam okolnosti, pošto su mi velike razmike između dece, ja sam prinuđena da 7 godina provodim u parkiću. Ali deca jesu u startu nekako socijalna bića, oni su okrenuti drugima, ali nisu naučili da ne rađaju se sa tim iskustvom da nije u redu da
udara. A što kažete detetu ako dođe i kaže da ga neko udari ili da ga neko maltretira, dešava se?
Naravno
šta
da se dešava.
Šta kažete sinu, kako se zove?
Sad jedan je Ognjen, Vuku ne mogu da kažem, naravno, jer je on se tu i lakše snalazi ako je znatno mlađi. Ono što je tu bitno jeste se detetu pošalje poruke da treba da se odbrani. Ali da razgovarate od situacije do situacije na koji način da se odbrani.
Što znači da vam dete ispriča pre svega?
Naravno.
Da vam ispriča šta mu se dogodilo.
Ono što je interesantno, naravno pre školskog uzrasta, oni će vam onako esej napisati o tome kako ih je neko povredio, a neće vidjeti da su oni to isto uradili 5 minuta ranije. I to je normalno. Ali onda ste vi kao odrasli treba tu da nastupite i da ih polako učite. To nije nešto što se nauči odmah, to je nešto što se zaista uči kroz vreme, da ih naučite da nije u redu ni oni ni njih. Da
se te... Ali primećujete kakve poruke šalju roditelji iz uzrasta, mislim iz grupe vašeg deteta?
Pa sad imamo...
Različite poruke, ima roditelje koji uče decu da se tuku.
Ima roditelja koji to značaj toga smanjuju. Ono što se ustavilo kao rečenica koja meni smeta jeste to je faza. Mislim, jeste faza, ali faza koju treba prevazići uz saradnju sa roditeljem. Ili mene, na primjer, iritiraju roditelji, vidite da njihovo dete udara drugi, onda se oni okrenu ka vama umjesto ka detetu i da onako intervenišu i kažu kako to nije lepo. Oni se okrenu ka vama i kažu, ja nemoguće, sad je u toj fazi, ne znam što da radim sa njim.
A ono tamo nastavlja da
mlati. Ima i ovih roditelja
koji uopšte ne reaguju.
Dačno. I ima onih sad roditelja baka deka, koje čak kod muške dece to ja, pa jeste, on je sada on je dečak ili njega svi moraju u vrtiću da slušaju, to se onako pride se kao da je dobra stvar. I imate i ono, pa dobro, to su samo dečije čarke, sve to onako
sve će proći, da.
Sve će to proći, samo
sada neće. A kad njega neko mlatne ili nju, onda se to promeni.
Onda se tu digne, da, onda se tu priča. I se s jedne strane to...
Sorry, uopšte nije lako biti dete.
Niti je lako biti roditelj. Zaista napad na svoje dete doživljavate mnogo gore nego...
Sigurno, ali je vrlo teško reći, jer čini se da je i tu bilo... Vratit ćemo se na to. Čini se da je nekada bilo mnogo više razgovora među decom, da su se roditelji možda jedni drugima izvinjavali. Danas vi prođete pred roditelja čije vas je dete mlatnulo ili ne znam nešto na letu. Apsolutno roditelj ne reaguje na to. Apsolutno ide dete, udari vas u vas malim drevenim biciklom, možda vas ne boli toliko, ali...
Da, ali se tu situacija ne zaustavi. Da. Ono što je bitno da kada se tako nešto desi, a prirodno se desi, jer za dete od 3 godine je sasvim normalno da razmišlja na način ja hoću taj autić, ovaj dečak ima, ja ću da mu ga uzmem i ako se buni, ja ću da ga udarim. To je način razmišljanja koji je adekvatan tom uzrastu, ali prosto je tu potrebna intervencija sad i vaspitača i roditelja da to nije lepo, pa lepo zamoliš, da pokažu da na drugi način može da se dođe do...
Ali ako to i nauču vrtiću eventualno u školi, a u kući su drugi odnosi, šta onda?
Pa uglavnom ja mislim da zaista tu postoji uverenje, sad opet nije istraživački možda pokriveno do te mere, ali to jeste da ipak je porodica ta koja je najčvršći faktor.
Da, ako ona zakaže,
pritom je dete ide u vrtić, školu, gde nema dovoljno možda resursa da mu se sada da se uradi intervencija koja bi bila adekvatna, da te dece previše, nekako su više ostavljeni sami sebi, ne može da se reaguje na tu u tim situacijama kojih je bezbroj, onda zaista može da se rodi problem.
Nije problem, odnosno možda i jeste problem bivao, ali ga je naša mlada saradnica koja ne verujem da ima, nisam Darinu Sokolovu pitala koliko ima godina, mislim da ima 21-22, ali mudro zbori, zaista ta mudro zbori. Ona je iz Kijeva, iz Ukrajine, ispričala nam jednu izuzetno interesantnu priču. Voljela bi da Darina može da nas čuje, ali moći će da skine emisiju popodne na sajtu RTS Familiologije. Nadam se ćete i vi uživati. Nisam vas ni pozvala da nam se javite ako imate u vezi sa ovim nešto da nam kažete. Bilo bi jako interesantno, bilo da ste roditelj, dete ili možda baka ili deda. Radio Beograd 1.
Porodična priča.
Пятнадцать паровозов на сундуке рписа. Йо-хо-хо! И цистерна нефти.
Ovu priču mi je izmislio moj otac kad ja sam bila mala, to je neka bajka. Moj otac je bio inženjer, on je znao kako je unutra ovog voza, starog voza, na paru. On je znao kako to je unutra izgleda, kako ono radi.
Джентльмены, я привел вас к сокровищам! Теперь копайте.
Он мне причал причу, да, смысл я был у дома, да, овай воз стоит на станице, а некий человек иде и пита га, за что он не иде. И тогда воз починя слаты овак човека до различных своих делова. И на краю е тако, да, ако немаш човека кој хоче направити ово све, воз не ће ићи. Bilo je pred spavanjem, ja mislim da meni je bilo 4, 5, 6 godina, nešto tako da sam bila u principu još mala. Sve moje detinjstvo, moj otac je meni pevao od toga kad ja sam bila mala.
Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие, и очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади четвероногие.
Мой отец я бывший альпинист, и он я знал врло много песама из овог сегмента музычка культуры, не знам. И он я мне увек певал вече преснал. И он ми их певал, когда я сам была мала. Мислим, до 12 или 13 моих година он ми певал. В принципе, за дан била я моя майка, она я радила со мном, она я учила меня на початку пре школы, нечего, не знам, броеви, слова, нечто тако, а вече био я отец. Даша иди спати, то значи иди да спавай, вече я касно. Врло често то она ме рече, мислим да свака вече. Понекад она ја каже да морам спремати за моју собу. А мој отац, што ми каже мој отац сад? Он каже понекад, не зли, не лјути се на мајку. Можда ја сад имам мало тешки односи са мојом мајком, али она ово не зна, али то није важно. И мој отац, он ово разуме, он разуме ме у овим односима, зато што он има неке слишне проблеме. On mi kaže, ne ljudi se na majku, to je, no, to je period u životu i to će proći. I to i sve biti u redu. Ako i imamo ovi problemi u odnosima, imamo mali svađe, imamo neke trudnosti, problema, mi volimo jedan jednog, družimo, dosta krepka porodica, ja mislim. Ja sam jedno dete u mojoj porodici. Ja sam bila tiho dete kod kuće. Ja sam bila tiha, ja sam nešto uvek radila u svojoj sobi, tam, ne znam, pisala, čitala, slikala u školi, da kasnije sam radila domaće zadatke. Ali u kompaniji, kad ja sam bila dete, ja sam bila šumna i ja sam često je bila glavna u kompaniji, u društvu. Mislim, do 10-11 mojih godina ja sam bila glavna u ovim malim društvima. Ja ne znam kako to dogodilo. Znate, moji roditelji vrlo mnogo sa mnom radili. Ja sam imala mnogo njihove pažnje i mnogo njihovih znanja je došli u moju glavu. I zato ja mislim ja sam bila interesantna za drugu decu i zato ja sam bila u centru vrlo često. Ali kasnije ja sam stala više tiha, više mirna i zato ja sam prekinula biti glavna u društvima. Ali ponekad ja i danas, i, no, ako ja želim, ako ja imam neku slobodu unutrašnju, i tada ja možem biti u centru, ali to ne sviđa meni u principu, ja ne volim ovo. Ličim i na majku i na oca, ali više na oca. Moja majka kaže da ja imam sličnu hodu sa mojim ocom. Ja ne razumem kako može biti slična hoda i kako to može se vidi, ali moja majka kaže i ja verujem njoj. Ja mislim da ja sam egoistična zbog ovog, zato što deca koja ima brata ili sestru ili nekoliko braće ili sestre, ona misli o ovim drugima, posebno kad imaš mlađeg. Ja sam imala svu roditeljsku pažnju na mene, sva njihova ljubav bila je na meni i zato ja malo egoistična, ja redko mislim o drugim ljudima i ponekad to je problem. Ja radim nad sobom, moram dati neke snage za to da drugi ljudi budu osjećati sebe komforno sa mnom. Ja radim sad u kafeu i često klijenti su deca sa roditeljima i zato ja gledam na ovu decu i ja ne volim njih zbog toga da ja vidim kako oni sebe ponašaju. Ja razumem da to je vaspitanje, da to je problem vaspitanja. Često oni su vrlo šumni i ja vidim da to je zbog toga da ovi savremeni roditelji u Ukrajini često ne daju ovoj deci toliko pažnje kako ona žele. I ona ovim šumom, ovim glasom proba da privlači kod sebe ovu pažnju, zato što za decu to je vrlo potrebno i to je vrlo važno po meni. A roditelji pričaju sa sobom i ne daju pažnju deci. I to je problem, ja mislim problem. I ako bi roditelji davali pažnju ne svojim prijateljima, a deci, to bilo bi bolje. Zato što ako ti imaš dete, to ti imaš obaveznost. Ti moraš razumeti da to je dete. Njemu je potrebna pažnja, njemu je potrebna tvoja ljubav. I ti moraš, ako ne zaboraviti svih svojih drugih, no, ne zaboraviti, ali malo više pažnje deci nego svojim prijateljima.
Čijaka misečna zora najjasnaja, vidna koć volki zbira. Vidi kohana ja pracaju zvore, хоч на хвилиноньку вгад. же не лякайся, що босі ніженьки змочеш холодну росу. Я ж тебе, милая, аж до хатиноньки сам на руках віднесу. Я ж тебе, милая, аж до хатиноньки сам на руках віднесу. Ти ж не лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, мов жар.
Хай чарівний, ніби променем сипаний, чи загадався, чи спить, де на струнки та високі осичені листя пестливо тремтить. Небо глибоке, засіяно зорями, що то за божа краса, перлами ясними попід тополями грає краплиста роса.
Ніч яка місячна, ясна я зоряна, видна хоч голки збирай. Вийди, кохана я, працею зморена, хоч на хвилиноньку гай. Вийди, кохана я, працею зморена, хоч на.
Preko praga.
Dakle, Radio Beograd 1, emisija Familijologija, vaša i moja gošća je dr. Marina Videnović, psiholog, naučni saradnik u Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta. Ova mlada slaviskinja, gospođica Darina Sokolova, je pre svega komunikativna i izuzetno iskrena, izuzetno, ali nam je i vrlo pametna.
Jeste, jeste.
Ne znam da li joj je to donela literatura, ruska, divna ruska literatura koju je čitala. U svakom slučaju rekla nam je jednu jako važnu rečenicu koju kao roditelji znamo, ponekad zaboravimo, da je roditeljstvo osim velike privilegije, zadovoljstva i velika obaveza.
Da, da. I ovaj, to se nekako kroz njenu priču vidi koliko je taj uticaj roditelja u stvari ovaj, jak i važan, i koliko i ona uočava da to kakva je sada jeste ovaj, i zbog toga kako su roditelji bili prema njoj. I zaista nekako smo možda došli i u vreme kada se ovaj, kada je roditeljima poslata neka poruka ili su prosto rastu u uverenju da je dovoljno da detetu pokažeš ljubav i da će sada sve dalje biti ovaj, dobro i kako treba, a u stvari zaista roditeljstvo podrazumeva i određenu odgovornost i postavljanje granice i
učenje
deteta.
Učenje,
neće se stvari, mislim, treba roditeljstvo da teče tako da to manje više glatko, da to deluje što spontanije, da nekako ovaj zauzimanje preduzimanje nekih mera iz literature retko.
Pa kako vama ide to?
Pa mnogo lakše biti psiholog nego roditelj, ovaj, moram priznati. Meni je ovaj, sad, za mene lično roditeljstvo je jedno ovaj izrazito uzbudljivo iskustvo, moram priznati, da možda to onako ovaj pravi odgovor, i tu ima toliko tih nekih svakodnevnih sitnih situacija, prilika da se interveniše, prilika da se zapitaš da li si u pravu,
ili nisi ili je trebalo drugačije, a mislim da je to onako zamka kada ste roditelja psiholog ste, da, zato što se mnogo...
Da, pomaže znanje psihološko
i pomaže i odmaže. Ovaj, sad,
vam je isto kao kad lekar leči sasvim.
Naravno, djece. I to je ono što vam odzvanja, kao mora da su deca obućar, ako su bosa, šta li su deca psihologa.
Da,
i,
da.
Mislim, interesantno je kad smo krenuli, ovaj, kada je moja starije dete krenula u vrtić, pa sad mi odlazimo i prvi dan ono što je rekla vaspitačica, rekla je, pa znate da su deca vaspitača i psihologa najgore. I onda, ovaj, naravno nije to rekla slučajno, verovatno je bilo zanimljivo što smo psiholozi, ali, ovaj, ali zaista mislim i da za psihologe važi ta fama da su možda deca njihova ta koje su u kafiću ponašaju kako ne treba, da su možda oni suviše blagi, a nekako mi se ne čini da je to slučaj.
To, ali u svakom slučaju, opet vjerojatno nisu rađene istraživanja, ajde da upotrebimo jednu neutralnu reč, mnogo su opušteni roditelji danas, čini se.
Da.
Opušteni su u smislu ne u odnosu na druge, nego i na sopstveno dete, koji se migolje iz kolice dok roditelj tapka na mobilnom telefonu. Ja?
Da, sad to je neki utisak koji se ovako ima. Mislim, ja znam, moram da kažem da nekako je i što se roditeljstva tiče ta situacija da kada se nešto desi, to je ono što privuče pažnju. Ja znam izrazito posvećene roditelje, odgovorne, preodgovorne, prebrižne.
Da, i to nije dobro.
Naravno, ni to nije dobro.
Stege, ja?
Ali kad vidite jedno koji onako drnda mobilni ili koji pravi izraz dok dete kreće samo pretrčava ulicu, to je nešto što će vam privući pažnju. Ostalih 50 koje drža dete onako zatvoreno kako treba, neće vam privući.
Ja sam jutro svijela tako jednu lepu jutrosku, u sredu dolazim rano u radio, ide jedan tata koji je doteran jako, doteran mlad čovjek i dečak koji je lep, prelep, idu, drže se za ruku, nego kao dva poslovna čoveka, ide svako.
Idu za,
da li idu u vrtić ili idu na u prvi razred škole, to ne znam, ali je bila mnogo lepa slika da su se sve više i očeva uključaju u celu ovu priču.
I to zaista pokazuju istraživanje da nekako uloga očeva počne se redefinišati.
Gde su onda ti roditelji kada je agresija i vršnjačko nasilje, ajde da ne čekamo da se u ovoj školskoj godini dogode takve strašne stvari koje će se kačiti na Facebooku ili klipovi se postavljati na YouTubeu, šta mogu roditelji i deca da urade da se spreči to nasilje, evo od prvih dana škole.
Da, sad već je škola nekako period kada je trebalo ranije reagovati, ali jeste to da je detetu da bi se u socijalnoj situaciji vršnjačkoj snašlo, to je ponašalo tako da naučilo to da njegova sloboda prestaje onog trenutka kada ugrozi slobodu drugog. To je ona lekcija koju dete treba da nauči, ali da bi to uspjelo, zaista je potrebno da roditelji, odrasli, bilo ko da je tu od starijih, reaguje u situaciji sukoba. I uče dete da izađe iz te situacije sukoba, da ne uđe ponovo, preduprede da se ona...
A kako to izgleda svakodnevnim jezikom rečeno? Jeste imali neku takvu situaciju da neko vašeg sina ili da vaš sin možda nekog udari?
Pa evo sad je moje mlađe dete što je nas šokiralo, pošto stari uopšte nije sklon bio takvom ponašanju. On sad ima 2,5 godine i trebalo je da siđe niz tobogan i onda on neka devojčica silazila pre njega i onda je njemu tu bilo sekund i po treba da se čeka, to je već ono bilo suviše i dok mi nismo bili sa njim gore, on je nju gurnuo i rekao pozovi Vuksidze. I to je neka situacija kada onda se popenjete gore, spustite dete, kažete nije to lepo, ne mogla se povredi, na toboganu čekamo u redu.
Mi si iznenadio kad ste mu to rekli ili ne?
Pa sad ja mislim da je to uskočio mi muž, ali jeste nešto što je dobio
psiholog.
Koji je također psiholog, što znatno otežava situaciju, šalim se. Ali jeste nešto što je prekinulo tu aktivnost. Sada, to je isto bitno kad pomenemo za to objašnjavanje detetu. Znači, treba dete, sledeći put ćemo biti mi obazrivi, pa ćemo svaki put kad je kod tobogana biti dovoljno blizu da ga uhvatimo pre nego što gurne i opet mu ponovimo to objašnjenje. Ali to je način na koji mi pristupamo.
Da li je on to nekog video ili...
Sad verovatno jeste, i moram da kažem da na tom uzrastu ono što ja primećujem kod njega i kod druge dece jeste da je nekada to agresivno ponašanje u stvari njima zanimljivo, da to ih privuče zato što se sada tu nešto dešava, pa se sada vuče taj autić do ono poslednje grama snage, pa ko će više da izvuče, i zaista se brzo, što kažu, brzo to nauče.
A šta će biti ako ste vi to njemu rekli, naučili ga, a neki drugi roditelj tome nije naučio svoje dete, pa će sutradan neko njega da gurne se tog tobog?
Da, i to će se naravno desiti, ili čak i ako sam ga ja naučila ili nisam, uvek to može da se desi, ili će ga gurnuti dete koje je mlađe pa nije naučilo da ne treba. I to su zaista situacije koje uvek boli kada se to desi našem detetu, a ne boli nas kada se desi tuđem, ali ja mislim da je za dete važno da prođe kroz obe situacije i da onda ćete ga naučiti da se brani.
To mu ne možete prepričati.
Ne možete mu prepričati.
Uz nadzor vaš mora sada
prosto. Tako je, i u životu će nas ljudi povređivati i mi ćemo ljude povređivati. I važno je da naučimo da se sa tim situacijama izborimo.
To je onaj vuk što smo malo pre pričali, ili lovac koji raspori srce, to zvuči. A ponekad je jako važno imati starijeg brata, evo što su opet neki vršnjaci rekli, koji može da izmlati sve, koji da čujemo kako je to nama ispričao jedan dečak.
Ja samo okrenem njegovu priliku i on ga samo prebije i mi odamo kući.
Znači, čovjek s tobom ne smije da se posveđa, ja?
Ne.
Čim se posveđaš, dobiješ batine?
Ne, nego dobije od mog brata batine.
A možeš na drugi način nekome da objasniš da nije u redu to što je uradio?
Ako se svađamo, moj brat samo dođe.
Pa dobro, ovo je to da?
Da razjasni i... Pa, samo dva puta da se...
Pa koliki je taj tvoj brat?
Mnogo veliki.
A koliko ima godine?
10.
I koga on izbije?
Može bilo koga.
Bilo koga koji ima 6 godina?
Jedan, moj brat i jedan njegov drugar su se svađali i posle navršili tuču.
I?
Tu čeo su se pili, ja kažem, Mihajlo, nemoj.
Pa jesi ti misliš da je to pametno?
Ne, a brat mi je što sam rekao da ako me neko bude udario ili bilo šta, ja ga samo zove.
Ne, to kažeš ne prijemi.
Da.
Kako?
Znaš da je moj brat stariji od meni, može da mi kaže šta god hoće? Ili da...
Jes,
on je moj brat.
Može
da
kaže šta
god hoće, ako je stavio.
Može.
Ne smije da se raspravlja sa učiteljem.
Svašta smo mi ovdje čuli.
Da, izrazito zanimljivo.
Bratu koji mlati kad treba, pa po pozivu i o tome moraš. Kako su različiti? Skroz su različiti devojčice, da. Su, moraš da budeš dobar. Je li to neka podela uloga već na tom ranom uzrastu?
Pa sad, mi imamo neke očekivanja od dečaka i od devojčice i sad kad kažem mi, mislim generalno svi, i nekako se tako prema njima i ophodimo i onda se te uloge u usvajaju dosta rano i nekad su te razlike vidljive dosta rano. Ali ne mora da znači da su dečaci agresivni, niti su svi dečaci, niti su po prirodi agresivni.
Baš u tom uzrastu, ne znam kako su vam istraživanje u doktoratu bile, ali ja, u adolescenciji sve češće kažu da su devojčice jako agresivne. Ja?
Ili nama teško pada njihova agresivnost. Ono što sad postoji u američkoj nekoj literaturi, baš te termini za... Što se tiče odnosima sa vršnjacima, za ono ponašanje devojčica koje bi nazvali terminom spletkarenje, i postoje istraživanje da su one sklone, sad da li je nasilje prava reč ili šta god, u svakom slučaju se radi o ponašanju kojim se povređuje druga osoba, a da je ono manje vidljivo
i sakrivenije, pa samim tim...
Ali boli.
Nekad i mnogo više boli nego fizičko nasilje.
Da. Dobro, ovaj dečak je rešio da...
On ima brata na dugme.
Brata, jeste. I učiteljicu moraš da slušaš, ne da, smeš da tačno. Se raspravljaš sa učiteljicom. U svakom slučaju, nekakav razgovor i bilo kakav razgovor u kući između dece i odraslih, možda da nemaju sva deca roditelji, imaju nekog, da, ali imaju nekog ko brine o njima. Taj razgovor je, jel može razgovor uvek da reći?
Ja sad imam potrebu svaki put kad se pomene ta reč razgovor. Sa decom je potrebno pričati, jer ono što nekad roditelji rade jeste da deci pričaju, da ne čuju decu, nego deci pričaju i drže onako preteranu banku, što bismo rekli, koja nije adekvatna uzrastu u kome dete. S decom treba razgovarati i poruke koje se šalju treba budu takve da dete može da ih razume, način na kojemu se kaže. Tako da sad isto situacija iz parkića, vi nekad imate roditelje od dve i po godine koje će detetu 15 minuta da objašnjavaju kako treba da se ponaša, dete i posle treće rečenice više ne sluša i onda taj razgovor nema nikakav,
pa to i nije razgovor.
To i nije razgovor i nema nikakav efekt, ali sa detetom treba pričati.
Kako dete naučiti da govori? Da ispriča i da li je važno da dete kad dođe iz vrtića ima dete koje ćuti i ne kažu ništa.
Ima pravo da
kako
ćuti.
Kako saznajete šta mu
da,
se desi?
Ima pravo da ćuti. Ja često kažem jer mi onako kad uzimate decu u vrtiću onda kreću ti roditelji uzimaju bake ili deke. Prvo pitanje kako ti je bilo? I meni neka prva asocijacija zamisli da posle 8 sati posla neko te dočeka sa tim kako ti je bilo na poslu, ti ne želiš više da razmišljaš o tome kako ti je bilo na poslu, nego želiš da se opustiš i radiš nešto drugo. Tako da ako dete ne želi, ne mora. Ispričat će na neki drugi svoj način i onda kada je ono spremno da priča, mi treba budemo spremni da ga čujem.
A evo sad, i to je deo nekako je priča o odrastanju, kao što je i ovo i nasilje i vršnjačko i agresivnost. Vidim da su se na našoj televiziji vratila priča o čuvenoj nepravdi, odnosno Kalimera se
pojavila. Naravno, da, i to gledamo.
kako se, to je direktna didaktika u pitanju. Nepravda će se također dešavati. Naravno. U životu. Kako se postaviti prema nepravdama? Nepravda nas bombarduju u nas, odrasli u svakodnevnom životu. Kako to objasniti deci?
Da, a sad to će opet da bude, ne postoji jedan savjet za sve ove vrste nepravde i mnogo i nas odraslih boli, niti za svu decu. I ono što nekada, da vam kažem, nekada je i ta nepravda koju vam dete ispriča neki njegov doživlje koji onako i nije možda toliko jaka nepravda, možda je i ono malo krivo i doprinulo tome, ali ono to u tom trenutku ne vidi. I treba prvo da pustiti detetu da nekako iskaže kako se tu osjećalo, pa posle kad se smiri razgovarati kako bi moglo u toj situaciji da se ponaša. Da bi eto to sprečili, kako da se ta situacija razreši. Nije dobro da nas dete uvuče u tu priču pa da mi osjećamo još veću nepravdu od njega.
A dešava se,
jer to je tako autentično, deca dosta autentično pokažu kako su se osjećali, dosta je to jako i onda vas uvuku u priču, vi počnete da maštate da sredite to dete koje je nanelo nepravdu, zovete roditelje, pravite ceo cirkus oko toga, dete se pomirilo sutradan i zaboravilo da se bilo šta desilo. Potrebno je i tu nekako da mi naučimo dete kako se sada smireno prilazi toj situaciji.
Ajde, imamo još samo 3 minute za bes, nažalost. Ali bes je jedna manifestacija nečega što postoji, pa verovatno besni smo i mi nekad.
Treba da nauče da ako si besan ne smeš da ugroziš drugog svojim besom, ali ga možeš iskazati na neki način na koji nećeš povrediti drugi.
Da, jedna devojčica pričala o nekom tamo drugom dečaku kako je bio toliko besan da se bacakao na sve strane. Kada se treba zabrinuti kada je bacakanje u pitanju?
Kada je Pa sad ono možda što nismo pomenuli, a jeste ovaj važan termin, to je to postavljanje granica. Znači, roditelji su tu da postave granice kada je dete preteralo i da mu jasno stave do znanja da neko ponašanje prosto nije adekvatno, nije neko ko će se dozvoliti ili neko posle koja će slediti neka vrsta sankcija. Što se bacakanja tiče, u nekom ranom uzrastu to je opet normalan način pokazivanja besa. I sad na nekim uzrastima u tim jaslenim grupama i tako, prosto će se taj bes koji osjeća je toliko jak da on ne može da ga savlada, i to je znak toga da dete ne može da ga savlada, i onda cijelim telom reaguje. Vremenom će naučiti da reaguje baš onako kako treba da situaciju reši, a da ne potroši toliko energiju kako bi reagovao cijelim telom. Sad nekada to jeste stvarno i gluma, ako se manipulacija roditelja, da ih sad ne predstavimo kao anđelčići, nisu.
Plakanje da nešto izmami, plakanje da jer je ljuto i ne valjalo, a ima i tužno plaću.
Naravno.
To kad tužno plaću, verovatno su plakali za ovim štenetom, nikako ne mogu ovo štene, ali to je opet ono što kažete, vi i ja volimo životinje, pa ali ne moramo ih uništavati.
Naravno, ako ih ne volimo.
Hvala vam, Marina, mnogo.
Hvala vama.
Hvala, puno sreće na privikavanju u novoj sredini u jaslama. Sa vama su danas bili Kaća Epštin, Vesna Gemović, Darko Milosavljević, Goran Ivković, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević, Vesna Ćorović-Butrić. Imamo jedno malo sećanje na našeg prijatelja i druga Dragana Aleksića, koji je ostavio divan trag za sobom. U dobro jutro, deca.
Po jutru se dan poznaje.
O jednom krevetu na točkovima.
E da, u njemu je spavala moja drugarica Svetlana. Taj krevet je ličio neke velike koturaljke ili kao da je bio na dva trotineta između kojih su zategnuti čaršafi, jastuk i pokrivač.
Svake večeri zadremala bi Svetlana u svojoj čudnovatoj postelji, a zatim polazila na daleka, daleka putovanja.
U toku jedne jedine noći mogla je da obiđe po dva kontinenta, tri mora ili čak četiri učionice.
Uspevala je da doručkuje u produženom boravku, a da večera na severnom polu.
Bio je to krevet o kojem može samo da se sanja, ili još tačnije, u kojem se sanja. Putovao je brzinom svetlosti u pomrčini, brzinom zvuka u tišini i brzinom mašte u mislima.
Za prepreke nije znao. Trebalo mu je samo par minuta pa da se iz centra proleća parkira na periferiju zime.
U toku jednog putovanja Svetlana je mogla da poseti svetove dece i odraslih bez obzira u kom dobu života bi ih našla. Bivala je i đak, i učitelj, i dete, i roditelj, i kralj, i sluga.
Ali imao je taj krevet i neke svoje bubice. Pre nego što bi bilo kuda krenula, Svetlana nije znala gde će stići, a putovalo se sve do jutra, pa često nije mogla da se seti ni odakle se vratila.
A imao je taj krevet još jednu, da kažemo, poslovnu tajnu. Mada se nije znalo vreme polaska i krajnji cilj puta, uvek se vraćao na isto mesto.
Svetlana zbog toga nikada nije preskakala pranje zuba ili doručak, a kamoli neki izostanak sa prvog časa.
Čudnovato je još nešto. U toku dana nije mrdao sa svog parkirališta. Isto tako nikada se nije kvario. Valjda zato što krevet na točkovima ide na pogon snova.
A ako slučajno ostane bez goriva, postaje obična postelja, često neraspremljena i prepuna raznih suvenira.
A znate li zašto? Zato što se danju odmara kako bi noću poveo Svetlanu na nova putovanja.